De sika rehetra rehetra hiaraka anondrika ny lohantsika sika dia hivavaka angataka amin'andriamanitra hoe mitenena amiko androany a, mitenena amin'ny alalan'ny tojo androany a, mba tsy hiteniteny foana eo izy fa tena ny teninao a, izay tianao ho tonga any anatin'ny foko a no ampiteneninao azy a. Dia mangata amin'andriamanitra koa hoe ho tany lonaka ny fonao anirin'ny tenin'andriamanitra, mangata amin'andriamanitra ihany koa ianao hoe ho mpiaino pakato a fa tsy ho mpiaino a miaino fotsiny a, dia mamitaka ny tenantsika araka niny lazany Jakoba azy. Dia nongamantsika hiaraka hivavaka isika rehetrarehetra mihitsy ny hiaraka hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao zay noho ny amin'ity andro androany ity, isaoranay ianao satria be fitiavana tahaka an'ilay hira niranay teo hoe namanay ianao, quel ami fidèle et tendre, tena namana zay tena mahatoky ianao, tsy miala aminay mihitsy ianao, ninininona vaninandro alalovanay, ninininona fotoana alalovanay, e fantatra hoe miaraka aminay foana ianao isan'andro isan'andro Andriamanitra. Dia misaotra ihany koa izay fa andreny teninao tompo manosora ny lelako, aoka tsy hiteny amin'izay fieritreretako fotsiny ahako fa aoka ianao anositra ny vavako dia hiteny ny teninao ampasahina. Ny mpangalatra ny teny rehetra dia efa tsy ambina amin'ny anaranao Jesosy Kristy eo. Dia rainay mandrakizay ianao, amen. Mino fa tena efa tena vonina ny forsety sy ny antsy sy ny sotro a, dia ihinantsika androany. Tsy haiko fotsiny hoe mety amin'ilay akafizinao ve sa tsy akafizinao ilay sakafo nomanin'ny tompo anao androany, fa mino fa ho raisinao tsara izany, amen. Raha omena titre angamba ilay zavatra ho resahako eto androany a, dia misy fitenin-jatovy izay hita be dia matetika any amin'ny Facebook hoe resaka zao le raha. Tsy haiko izy matamaharaka an'izay hoe mba tsangano kely ny tanany, resaka zao le raha, resaka an'izao, ay vitsy kely, ay. Ay, diso any zany nanao an'ilay titre, mametretra hoe maharaka daholo tsika. Dia androany a, resaka fifandraisana le raha. Mba nataoko ohatr'izay koa izany le izy hoe mba jeunejeune kokoa e. Ny tena moa mba tanora ihany. Sahoana chérie? Ao anatin'ity toriteny ity a, dia aza mieritreritra hoe ho andray ihanyny zany, na ho an'ny le vadiko eto akaiky ity mihitsy. Fa ho anao, raisoanao ny toriteny androany. Raha ohatra ka mety amintsika arany a, hoe tsika izay mpivady a, dia miara-mipetraka, dia miara-mieno an'ilay izy, dia afaka samy sady manao commentaire kely any any, eny tsika ny atsefatsefany any ho anareo mivady manokana, na tsika mpinamana dia afaka manao an'izay ihany koa. Dia mino fa ny fanahy masina anondraka an'izay teny rehetrarehetra eto androany a, dia hiteraka vokatsoa ho amin'ny tsirairay avy eto androany. Ho fampidirako azy a, dia iresaka kikoa resaka ny momba ny fahalavonako, fa nefa misy zavatra hosotomintsika avy ao anatin'izay fahalavony izay. Andraso aloha a, mba tsy hadiso anahko ay, ay efa misy kay, minuiterie sao dia mihoatra be eto ahako. Raha afaka mamadika amin'ny baiboly tsikitsika dia andeha ao amin'ny Genesis toko fahatelo andinin'ny fahavalo a. Genesis toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Tantara tao amin'ny Saedena izy ity a. Dia rehefa nanohitra an'Andriamanitra, tsy nankatohan'Andriamanitra Adama sy Eva, dia izao ny zavatra nitranga tao anatin'ilay izy. Vakitsika amin'ny andinin'ny fahavalo. Ary nanandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny saha izy rehefa ho ariva ny andro. Ary raha lehilasy ny vadiny niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anatin'ny hazo tamin'ny saha. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe, aiza moa ianao? Dia hoy izy, andrehanao tao anatin'ny sahako. Dia natahotra satria mitanjaka dia niery a. Ary hoy izy, iza moa nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nananao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hinanana? Dia hoy ralehilahy hoe, vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome any voankazo ka dia nihinana ahako. Tsy mampimely fitantarako azy. Sasany ihany nahazo an'ilay izy, tsy maninona. Eto misy zavatra anankiroa ho tiako sotomina avy ao amin'ny fahalavona. Nisy fahalavona tao a, nisy faharavana zany dikan'izay. Nisy faharavana fifandraisana voalohany tamin'Andriamanitra, satria tsy tahaka ny teo aloha tsony fifandraisana Adama sy Eva sy Andriamanitra fa lasa nandeha niery ry zareo. Dia faharoa manarakaraka an'izay, nisy faharavana fifandraisana tamin'ny Adama sy izy. Mba mianam-pihana anareo e, ampio kely ahako, mba misy interaction kely tsika. Adama sy Eva. Asika raisina hoe ny fahotana no naharava ny fifandraisana rehetra. Ary mety azontsika atsipiany daholo ny andraikitra. Hoe raha misy zavatra tsy milamy meto a, raha misy zavatra raha tsy milety ny fifandraisana mivady a, dia noho ny fahotana zay, dia noho ny devoly zay, dia aleo a ny devoly ny tena atao masaka tena na hoe tena ho tenenina mihitsy ilay vadinao hoe tena mila mifadianina mihitsy ianao. Fa noho ny fahotana anananao a no mahatonga antsika rava fifandraisana tahaka an'izao, na hoe tsy misy an'izay fifandraisana izay raha ifadianina ihany dia anton-javatra hafa no ataovy a ho ifadianana hanina. Fa aleo tsika andray andraikitra. Amen. Amenina. Ao ve tsika eo? Ao tsara? Ie. Dia namany somary tereko manta izay nareo revo tsy revo tsy mamaly. Mialatsiny. Vazovazo ny ahy. Betsaka ny zavatra azontsika atao ahafahantsika manana firindrana, na mety hoe mila zairina foana ary ilay izy matetika. Rovitra dia zairina, dia rovitra dia zairina. Aleo manana zavatra anankiray a, na dia efa misy diana zaitra be dia be ary ao anatin'ilay zavatra anankiray, any amin'ny farany, toy izay a tena rava tanteraka dia rotidrotika dia tsisy andraisana anazy intsony ilay zavatra. Sady izany, ny fifandraisana ao anatin'izay fifandraisana izay dia misy fifankatiavana. Ilay fifandraisana eto a dia ampiasa teny anankiray ahako hoe firaisana. Fa nefa ny misy indraindray ohatrany lasa zavatra ratsy ny fieritreretantsika anazy, nefa n'ilay teny tena amin'ilay fototry ilay teny hoe iray a dia tena tsara. Dia ngamba indraindray afa madibadika eo any ilay izy hoe mety ampiasa ahako indraindray fiombonana, mety ampiasa indraindray fifandraisana, mety ampiasa indraindray a firaisana. Fa nefa ny tiako adio ny saitsika ao anatin'izay rehetrarehetra efa tsy mehany anatin'ny saitsika any tsika hoe ah firaisana sy ny sisa. Ao anatin'izay fifandraisana izay dia misy fifankatiavana, misy firindrana, misy fiadanana, misy fiarahamentana, misy fo mitetiporay, na dia eo aza ny fahasamihafana. Na amin'ny fomba fijery io a, na ara-kevitra io a, na amin'ny maha izy ny tsirairay avy. Ataon'Andriamanitra izaho mieritreritra hoe fahendren'Andriamanitra mihitsy nanao antsika ho samihafa, nanao antsika ho lasy vavy a, nanao antsika ny sasany maintimainty a ohatranah, sasany fotsifotsy ohatrany soa, sasany menamena ohatrany zareo indianina, ny sasany mavomavo ohatrany zareo sinoa, ny sasany menamena hatrany sasany sasa, ny sasany afaka mitanisa be dia be tsika. Fa nefa ny anatin'izay a fahasamihafana izay dia misy zavatra tian'Andriamanitra hatongavana foana nefany a anehona ny voninahiny. Dia izay firaisantsika izay a rehefa misy ny firaisana dia misy voninahitr'Andriamanitra foana amiseho ao. Ny firaisana dia fiainan'Andriamanitra sy tanjon'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Raha maka ohatra akaiky fotsiny tsika mety misy sahirana kely amin'ilay concept, fa ny resaka trinité ohatra. Andriamanitra ray a tsy Andriamanitra zanaka, Andriamanitra zanaka tsy Andriamanitra fanahy masina, Andriamanitra fanahy masina tsy Andriamanitra ray. Izany hoe misy fahasamihafana ao anatin'izay. Fa nefany a izay ilay hoe trinité a, na hoe Andriamanitra telo a izay ray, izay hoe izay fahasamihafana izay tsy olana ao an'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny fiombonana, ny amin'ny firaisana. Mety olana amintsika ilay izy ny amin'ny fahasamihafana. Nandray izao izaho manontany tena mihitsy hoe matetika izay mivady misy fampiresahanay dia manontany ahako, miara-manontany izay hoe fa maninona ary tsika sindriny tsy mitovy mihitsy amin'ity hevitra anankiray ity? Maninona ary tsika sindriny tsy mitovy mihitsy amin'ny zavatra atiana? Dia tsika ny mametraka fanontaniana amin'izay, fa ho an'Andriamanitra dia fitahiana izay fahasamihafana izay, ary ilay firaisana ao anatin'izay fahasamihafana izay mihitsy no miteraka voninahitr'Andriamanitra. Jesosy Kristy izao zany miresaka be dia be mihitsy ny Baiboly mihitsy e, anisan'ny hevi-dehibe ny ao anatin'ny Baiboly, anisany hoa fa tsy hoe izay ny tena hevi-dehibe, fa anisan'ny hevi-dehibe ao anatin'ny Baiboly dia ny firaisana. Ohatra hoe Jesosy zao tena andreare mihitsy tamin'ny firaisany amin'Andriamanitra ray. Ao amin'ny Jaona toko folo andininy fahatelopolo zao tsika dia mahita an'izay hoe izasy ny ray a dia iray ihany. Ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany a dia nivavaka izy hoe aiza ny ahitantsika an'izay? Ao amin'ny Jaona toko fahatelopolo ambin'ny folo andininy faharoapolo vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy noho ny teniny. Jaona toko fafito ambin'ny folo ho an'izay mbola mitady a. Jaona toko fafito ambin'ny folo ndiny faharoapolo. Ndiny faraiky amby roapolo zao. Safata indrindra. Mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao. Mba ho ao amintsika koa izy mba hinoany izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ahitantsika ny izay planin'Andriamanitra ny amin'ny firaisana izay ihany koa ny ao amin'ny fanambadiana izay ho resahako bebe kokoa androany a. Nefa ny mino fa raha miresaka ny fanambadiana ako a dia mahazo an-tsaina koa tsika ny amin'ny hahafahantsika mampiatra an'izay ao amin'ny fihinamanantsika, hahafahantsika mampiatra an'izay a amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Ny fanambadiana araka nefa nyresahantsika, nyresahan'ny Kim angambany izay raha tsy diso ahako, hoe tsy isika ny tena resahana ao anatin'ny fanambadiana fa Andriamanitra no resahana ao anatin'ny fanambadiana. Izany hoe maneho taratra an'Andriamanitra izay fanambadiana izay. Ary mbola misy an'izay thème anankiray izay hoe unité na firaisana izay hatrany a. Ataony hitantsika eo amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahefatra amby roapolo. Hoy izy hoe anohy izana ny lehilahy dia andaony rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofy iray ihany izy roa izy ireo. Izany hoe ilay firaisana dia anisany thème anankiray a voalaza foana ao amin'ny Baiboly. Fa noho ny fahotana izay efa nijerentsika teo am-boalohany a dia tsy maintsy miaina tsy fifankazahoana foana tsika. Mba hatsangano kely hoe ny tanany azafady raha ohatra ka hoe tena izy a ifankazahoany foana dia tsy mbola nanana olana mihitsy izy tamin'ny vadiny na tamin'ny namany na tamin'ny mpiray vodirindrina aminazy. Mba hatsangano hoe ny tanany tena te handalo any aminao ako dia tena te hianatra any Craig. Tena te hianatra any aminao raha ohatra ka ianao izay fa tena ozy izy hoe grand be ianao. Fa misy an'izay tsy fifankazahoana izay eo amin'ny mpivady. Saika anontany tamin'ny zananomana ity toriteny ity dia saika ampananga tanana hoe iza izao ny sedra olana tao anatin'ny ray taona izay ho an'ny mpivady a. Nisy fifandirana, tsy hoe tao anatin'ny ray taona ny faharetan'ilay izy a, fa tao anatin'ny ray taona nisy anankiray. Mino fa mitsangana daholo ngambany a ny tanantsika rehetrarehetra. Ary za koa te anosikevitra sahady hoe tsy signa na faharatsiana ny tsy hoe ratsy izany, fa mbola hoeresantsika eo arindrinao a hoe inona ny zavatra mety hanampy antsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa misy faharavana fifandraisana, misy tsy fifankazahoana eo ampivady a, eo ampinamana, eo ampianakavy ihany koa. Reto misy tenin'Andriamanitra tiako saintsaintsika. Raha manana telefona ianao dia raisy note kely eo amin'ny telefona. Raha ohatra ka manana fitadidiana tsara be ohatra ny finorana randrenjoara ianao a dia afaka miaino fotsiny ianao dia mitadidy an'ilay izy. Fa reto misy tenin'Andriamanitra tiako tadiditsika kely fotsiny rehefa manoloana na ohatrany hoe mifairifasy miatrika disadisy tsika. Maromaro izy reto a fa enganeka tena hotsaroantsika izay na ny anankiray amin'nyreto fotsiny ary nitsaroantsika. Mino fa ny anankiray amin'nyreto na ny anankiroa amin'nyreto efa mahazatra antsika. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny faharoapolo. Jaona voalohany toko faefatra teny andininy faharoapolo. Ty izao a afaka mpiaritsika amin'ny fihinamanana, afaka mpiaritsika amin'ny raha ohatra ka sendra sanatrehan'izany misy disadisa amin'ny mpiray finoana, mpiray lova ao amin'Andriamanitra, afaka mpiaritsika ihany koa amin'ny mpivady a ty tenin'Andriamanitra ity. Hoy izy hoe raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalainy dia mpandainga izy. Dia mpaninina izy? Raha misy maninina hozy izy? Mba ataovy mafimafy kely hoe mba hoeniko. Makahala ny rahalainy dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalainy ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ray izay. Ndao miara-mitentsika hoe ray izay. Faharoa izao. Salamo faefatra andinin'ny faefatra. Mety efa fampiasantsika foana ity rehefa te hijustifie ny fahatezerantsika isika. Tezera ary efa haintsika rehetrarehetra ka ilay izy. Tezera fa aza manota. Mieritrereta eo ampandrinareo ka mangina na hoe mangovita. Dia mitovy amin'izay ihany paralel amin'izay ihany eo amin'ny Efesianina toko faefatra andininy fa enina amby roapolo. Efesianina toko faefatra andininy fa enina amby roapolo. Inona ny voalaza ao? Teneny mafy hoe tezera fahaza manota mbola izay ihany no miverina. Ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Challenge be a. Aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Izay zao angamba ny mino fa ho tadiditsika foana izay izay vao teniko teo izay. Fa reto misy ho jereko kely atao amin'ny telefona koa ato fa vao niraisiko note vetivetika ilay izy tamin'ny maraina. Ao amin'ny oabolana be dia be an'ilay izy. Teneniko tonga dia malakilaky fotsiny ilay izy ao amin'ny oabolana toko faefatra ambin'ny folo andininy fa sivy amby roapolo. Be saina izay mandridro matsindry fo. Tsy be saina ilay ratsy io a. Tsy be saina ilay ratsy ilay mafiloa io. Fa tena hoe mahery fo tena mahavita azy. Be saina izay matsindry fo. Fa ny malaky tezitra mampiseho ny fahadalana. Izay ry zareo malaky tezitra. Anatin'izay tojo. Izay malaky tezitra manentsina ady. Ao amin'io apolana toko fa dimy ambin'ny folo andininy fa valo ambin'ny folo. Fa izay matsindry fo mampitsahatra fifandirana. Averiko indray, izay malaky tezitra manentsina ady. Fa izay manetsika ady azafady. Fa izay matsindry fo mampitsahatra fifandirana. Ho apolana fa dimy ambin'ny folo andininy voalohany. Ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy. Raha misy anakiray eo aminareo mivady miakatra be. Dia misehatry ny avalinao an'iny ka raha ohatra ka avalinao an'iny ko wawawawawa. Dia arabaina tsara mihitsy nareo fa tafiditra ao amin'ny wawawa be nareo avy eo. Fa ozy izy le nanoratra an'ilay oabolana tena wow. Ka hatramin'izao vanim-potoana izao mbola valida amintsika tsirairay avy. Hoe ny famaliana mora dia mampianina fahatezerana. Rehefa misy manao wawawawawa dia ataovy. Ha? Mino fa hotsarotsika izay wawawawawa sy wawawawa izay. Ha? Mamaly mora. Fa ny teny maharary mahatonga fahasorana. Tsika le mpamelaka fa tsy felaka tanana fa felabava. Ny teny maharary mahatonga fahasorana. Oabolana toko fa fito ambin'ny folo andininy fa sivy. Izay te ho be fitiavana dia manaro keloka. Fa izay mamoa foateny mampisaraka ny tena mpisakaiza. Ha. Averiko indray. Izay te ho be fitiavana dia manaro keloka. Amen. Nahitanao arany hoe nisy tsy fahametezana nataon'le namanao na nataon'le vadinao a. Dia izay raha ohatra ka te ho be fitiavana ianao dia saromo le eloka. Dikan'izay tsy hoe saromana dia tsy ho resahana le izy. Fa mbola ho resahantsika ihany rehefa hoarinao hoe ohatra ny ahoana kainy tokony atao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ety amin'ny atsasatsasany aloha dia miteny hoe tsy za le pro a, tsy za le spesialista, fanomen'Andriamanitra ny teny ahako androany a, dia isika rehetrarehetra miaraka mianatra sa tsy izany. Farany, angamba no tadiditsika ity anankiray ity, ny fahendren'ny olona manindry ny fahatezerana, izay endry mahay manindry ny fahatezerana. Ary voninahitra ho azy ny tsy mamaly fahadisoana. Amen. Aiza ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany? Ohatra ny henan-kisoa sy anatsinahy. Ny fahendren'ny olona manindry ny fahatezerany ary voninahitra ho azy ny tsy fahamaliana diso. Amen. Saintsaintsika izany rehefa manoloanana disadisotsika. Dia ndao saintsaintsika izany. Mety anampy antsika ry amin'ilay conclusion ako ilay izy. Dikan'izay a, mila mianatra zahako, mila mianatra ianao. Teneno eo akaikinao hoe mila mianatra tsika hoe. Ye. Tsy miainy fotsiny ihany a, fa mampiatra. Izay ny tena fanambo antsika tsirairay avy. Androanitsika miaino a, dia rapitso, adino ilay izy, dia rehefa resahana ilay izy any amin'ny groupe ihany, dia inona moa ilay toriteny tamin'ny lahady, marina ilay tia. Dia eo tsika izay vao mamadibadika telefonina kely, ay moka ay, izay ke ilay izy, ay ilay izy, izay ke ohatrany. Fa izao, te aminany amintsika ako, hiatrika disadisa foana ianao. mandra-pahafatinao. Tsy hoe isan'andro akoriny a, fa tsy maintsy isy ny disadisa mandra-pahafatitsika. Fa izay manana foampiatra ny tenin'Andriamanitra androany a, dia andresy izy ao anatin'ny disadisa. Tsy hoe le ao anatin'ilay disadisa dia ianao no lasa mivoaka mpandresy, fa le réaction anao aorianan'ilay disadisa, ao ambadikailay disadisa, dia mitondra anao a ho mpandresy ny fiantsonanao hanatrehan'Andriamanitra. Amen. Nao tsika hijery kely, hoeto kely anao a, hijery zavatra miprovoke na miteraka disadisa, na io eo ampivady, na io ampinamana, na io ampianakavy, ny hoe mpianaka zany zany, na hoe tsy haiko na mpizafy koa. Mpizafy aloha matetika ohatrany tsy de tena misy olana loatra satria mifakafy be mihitsy ny ray be sy ny reny be sy ny zafy kely matetika ny akabeazan'ny fotoana. Ankoatran'izay tsy haiko. Mba tiako iresaka kely tsika, mino fa tsy hahadiso anahako ngamba ny angataka amintsika, mba ho hisy interaction bebe kokoa tsika. Inona zao ny zavatra matetika na amin'ny mpivady, tsy rehefa miteny an'ity ianao tsy hoe ianao no miaina an'ilay izy, rehefa miteny an'ilay izy ianao tsy hoe ianao no miaina an'ilay izy, fa zavatra mety samy mahatsikaritra tsika, manana teboka maromaro ihany ahako, fa te handray avy amintsika hoe inona ny zavatra manetsika disadisa eo amin'ny mpivady, eo amin'ny mpinamana, eo amin'ny mpiray finoana sy ny mpianakavy. Mba meo ohatra ako, mba mangataka ako farafaratsy, mba misy olona anakiroa fotsiny miteny. Ha? Anakiray zao ato tsy manaja fotoana, tsy fanajana fotoana, dia efa materaka disadisa be. Tsy te hiteny ako, tsy te hanitatra. Tsy te hanitatra ako fa aleo hijanona hatreo. Anakiray farany fotsiny sisa, eo amin'ny mpivady ohatra, malentendu, na hoe tsy fifankazaho, tsy fifankazaho-kevitra. Tena voaresaka ao le teboka tiako resahana, fa tsy maninona fa ho resahantsika izany. Misaotra betsaka anareo mianadany resaka an'izay. Fa ny teboka anankiray voalohany tato zao a, tsika rehetrarehetra miara-mahalala an'ity, sy indrindra tsika mianambady rehetrarehetra, resaka havana. Miaiky ve tsika sa tsy miaiky hoe manisany mampiteraka disadisa zany? Miaiky a? Misy idirany amin'ilay hoe mandao sy tena mitokana ilay izy. Raha tsy hainao tsara ilay nandao sy nitokana efa nyresahantsika teny aloha, dia izy gidragidra foana ao amin'ilay fanambadiana, na ao amin'ilay tokantranonareo a, ny amin'izay resaka havan'izay. Raha ny tsara ny fandaozana ny raisin-dreny a, dia misy raha tsy mety tsara, dia misy konsepta tsy mety ho voafehy antsika foana ao anatin'ilay fanambadiana, dia mitohy foana izay mandra-pa. Dia mety indraindray ara tena hoe ty tena tsy ho tazomiko mandramaty mihitsy ty, fa any apasa anazy zay vao amotsitra anazy. Matetika edy ny havanay manao zatsy sy manao zaroa, indrindra zao re amin'ilay resaka le mariazy, dia ohatrany hoe ny fianakaviana no manao ny resaka serviana ao anatin'ny sakafo sy ny sisa sy ny sisa. Dia rehefa vita le mariazy, dia mahatsikaritra le rahavehivavy na le rahavehivavy hoe na raha lehilahy hoe ay ohatrany tena ny havanay daholo ny tena manao ny rehetrarehetra, ohatra ny havanay daholo ny tena mifofotra manao an'ilay izy rehetrarehetra. Dia voariva vao vita le fanambadiana, dia efa raikitra ny kombat. Fa maninona ny havanareo ny tsy mba tenenonareo mihitsy mba handray andraikitra anatin'ilay izy fa sy ny sisa sy ny sisa? Ohatra anankiray, ny havanao raisiko ohatra ny ahoana, ohatra ny mandray mpanjaka rehefa mandray anazy. Ny havako ohatra ny tsirarahinao mihitsy rehefa tonga aty amin'ny tanàna ary aty amintsika. Misy ara mahasamy teny hoe ary ny havanareo ty mahazoto mamangy atsika loatra. Resaka havana, anisan'ny tena miprovoke, tena miteraka sady mijery ny leraka ihany sao de sendra mihoatra. Anisan'ny tena miteraka disadisa be. Resaka priorité, na hoe inona ny fahindoan-draharaha, inona ny lohalaharana, indrindra ho an'izay mbola mpivady vao. Resaka fotoana laniana aminamana sy laniana ao an-tokantrano sy ny sisa. Resaka fandanim-bola, ny sasany hoe ny fandriana sy ny latabatra amin'ilay mpivady mbola tsy voavidy a, le rangahy efa te hividy tele grand écran plat. Hoe inona ny lohalaharana ao anatin'ilay izy? Inona inona ny fahindohan-dra raha, inona ny priorité? Dia zay dia efa maty. Fa maninona kay raha latabatra sy seza no vidintsika aloha andraisana vahiny, fa ny anao tonga dia télé écran no écran plan ny vidinao. Dia raikitra ny kombat. Resaka vola. Io moa izany tena fanontaniana lehibe mipetraka hoe tokony lehilahy no mitantam-bola sa tokony vehivavy no mitantam-bola? Ho antsika malagasy a, mbola tena mahasahirana be raha ohatra ka misy mifanohitra amin'izay ny resahany tonton atsitsatsy izay. Resaka fifandraisana na resaka communication, aindehibe ny fanambadiana. Rehefa misy hevitra tsy mazava ao anatin'ilay izy a, dia efa raitra saritaka. Anisan'izany tsy fahaiza mampiasa fiaizana mampiasa teny, tsy misy takta ao anatin'ilay fifampiresahana. Hoe ianao ty ohatr'izao foana. Nefa mety mba hoe indray na indroa na intelo izy nanao an'ilay izy dia hoe foana ny filaza ilay anankiray anazy. Na hoe revo mare lehilahy moa matetika ohatr'izay, revo mare hoe sara nga leo be a, dia tena mandratsa be ny lehilahy mihitsy izany hoe leo be ve ny vadiko, inona raha ny zavatra tsy mety, aleo raha nga ifampiresahana. Resaka tsy fahaizana mahady hevitra mbola ao anatin'izay resaka fifandraisana izay ihany na mampiady hevitra. Raha resaka mbola azo ohatrany hoe ifandaminana sy ifanankalozan-kevitra dia le rangahy tonga dia miimpose fotsiny. Tratrevatreva na amin'ny firesaka, ny vehivavy indraindray mianjonanjona na midongy na mampiakapeo, mety izy roa mihitsy miara mampiakapeo, wa daholy. Resaka ampipody izy toerana. Indraindray tsika te hanompo ny ampipotsika, fa tsy te hanompo an'ilay fanambadiana na tsy te hanompo an'ilay fifandraisana. Lasa ny ampipotsika ny lasa tipotsika. Dia miteraka gidragidra izay, miteraka disadisa izay. Resaka incompréhension na tsy fahazahoana resaka, na tsy fahazahoana andraikitra mihitsy e. Tsy fantatra hoe inona ny andraikitry rangahy dia inona ny andraikitry ramatoa. Raha mbola tsy mahafantatra an'izany ianao entre parenthèse e. Rehefa misy fiofanana mampiofana mpanambady na ny anankiray amin'ny olona na tsy haiko hoe misy olona fantatra ao a hoe mampiofana mpivady de manolora tena hoe za koa mba hianatra, zahay mivady koa mba hianatra. Fa manampy atsika izay hoe mahafantatra ianao hoe inona ny rôle tokony andraikitra raisiny lehilahy, inona ny andraikitra tokony ho raisiny vehivavy a ao amin'ny tokantrano. Fa rehefa tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy ireo, raha misy tsy fifankazahoana ao anatin'ireo, miteraka disadisa izany. Resaka tsy incompréhension na resaka personnalité. Izay kosa angamba ny tena ataoko hoe mila mandany fotoana bebe kokoa nareo mba hahafahana mahazo bebe kokoa an'izay. Tsy fantatra hoe inona kay izao ny tena mampiavaka an'ity rangahy vadinao ity a amin'ny lehilahy rehetrarehetra. Inona ny toetra tena hitanao hoe miavaka indrindra amin'ny vehivavy vadinao a manoloana ny vehivavy rehetrarehetra? Inona mahafantatra ve ianao hoe inona ny toetra iraisan'ny lehilahy rehetrarehetra? Satria mila fantatra izany ao anatin'ny fanambadiana, fa raha tsy izany a dia eritreretinao hoe ianao rery foana no miatrika an'ity ady ity, eritreretinao hoe ianao rery ihany no miaina an'ilay izy, nefa ny mety hoe toetra iraisan'ny lehilahy rehetrarehetra ilay izy a. Dia tsy fantatra akorin'izay. Dia lasa mieritreritra ianao hoe ny atiko ngamba ny tena tsy misy mitovy amin'ilay izy mihitsy fa anahy rery ihany, zahako rery ihany ny tena sahirana amin'ity. Dia mila fantatra tsika izay hoe inona kay a ny toetra iraisan'ny lehilahy, dia inona ny toetra iraisan'ny vehivavy mba hahafahantsika mahay efa resahako sady teny izao hoe mahay miady. Izay ny resaka tiako atongavana rehefa avy eo hoe ahoana na tonga antsika mba hahay miady rehefa tonga ny disadisa. Izay ilay noteneniko teo a hoe maminany aminareo a, tsy maintsy izy foana ny disadisa, fa anatin'izay mila mahay miady isika, mila mahay mandray disadisa, mandray an-tanana ny disadisa amin'ny araka ny tokony ho izy. Reto aran'ny fotoana dia sehatra rehetrarehetra ny resahako teo rehetrarehetra izay hoe reto mahatonga an'izao sosososao a, reto mahatonga nydisadisa sy ny sisa sy ny sisa, dia reto a misy zavatra mety hanampy atsika. Efa miditra sady ako amin'ny famaranako ny zavatra hozaraiko androany, fa miangavy atsika tena hiaino tsara anatin'izay. Fitsipika mahatafavoaka 100 isan-jato ny fifandraisana dia ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fifandraisana ihany. Tsy mahita zavatra hafatsika ankoatran'izay. Tenin'Andriamanitra ihany ny afaka hanampy atsika. Ary rehefa samy mino ianareo, na anareo mivady, na anareo mpinamana, na anareo mpiray finoana, mazava ho azy, rehefa samy mino ianareo ny autorité-n'ny tenin'Andriamanitra, na ny fahefan'ny soratra masina, fahefan'ny tenin'Andriamanitra, dia afaka mangady eo amin'ny tenin'Andriamanitra, afaka manampy atsika izay a, indrindraindrindra tsy hoe mamaky fotsiny na hoe mangady fotsiny, fa mampiatra an'ilay izy eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra izany. Teboka voalohany hoe mila mahay miady isika. Niady tsy maintsy misy foana, fa ny tsy mahay miady no mampalahelo. Dia ahoana ilay hoe mahay miady? Ao anatin'ilay mety efa henikeninao mamofompofona ilay izy hoe tena hiafara amin'ny tena kombay izy izany, dia mila aloha ianao a mampiatra an'ilay zavatra nyresahana tao amin'ny oabolana be dia be teo, manindry ny fahatezerantsika. Sarotra be, fanamby be, fa zay tsy te hianatra ihany no tsy tafavoaka. Sa ahoana? Marina izany sa tsy marina? Zay tsy vonona ny hianatra ihany tsy tafavoaka. Zay hoe fianarana ny fiainantsika rehetrarehetra. Dia ndao a, mety tsara loatra raha ohatra ka mety ozy izy ianao hoe zahako efa 70 taona na 50 taona efa tsara loatra angamba ny anarako an'izany. Aha, afaka manomboka mianatra ianao androany. Hoe mianatra ianao manindry ny fahatezeranao a. Dia avy eo maninona? Mila mahay miaino ianao. Mila mahay miresaka ihany koa ianao. Tsika mahafantatra foana ity fomba fiteny ity hoe nandray tsika rehefa anao kolikoly ny tena matetika mampiasa an'ity. Hoe tsisy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana rangasy efa. Aiko tsara ilay izy a? Aiko tsara ilay izy? Efa mpanao io. Taloha alohana anao fa zao ahy efa mikomba. Zao ahy efa miady. Safeniko izany. Tratra amin'ny polisy ako nitondra scooter dia sady lany. Efa ela be izany a. Scooterako voalohany mbola tsy nanambady a tamin'izany. Ah, tsy le malika. Tratra amin'ny polisy dia ozy zao rasia fa mba alefaso arangava dinona moa tsy vitan'ny fifampiresahana. Fa izay mihitsy ilay izy. Eo amin'ny fifandraisantsika. Rasia fa raha tenentsika an'izany. Aza manao an'izany intsony a. Ok, manomboka androany. Raha ohatra ka nanao ianao maly. Hoe rasia fa raha vitan'ny sasany manao an'izany hoe tsisy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana. Isika rehetrarehetra, isika mampinamana antsika, isika mampivady antsika. Tsisy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana. Dia mila manindry iverenako indray ilay resahako teo hoe manindry ny fahatezerantsikitsika. Kotrana be io a. Mbola veriko foana. Tsy zavatra évident io, tsy zavatra hoe mazava ho azy io. Fa kotrana be. Ampitenenana ilay izy a, mora be mihitsy. Fa rehefa sendra an'ilay izy, mety rehefa avy eo vao mirava fotsiny ianao dia efa nisy nanitsaka ny kirarinao vao mividiana. Eo ianao tratra ny examen. Ahoana no tafavoaka sa tsy tafavoaka? Atsindry sa tsy atsindry? Fa eo dia efa mampiatra an'ilay izy tsika hoe mahavo atsindry an'ilay fahatezerantsika isika. Anatin'izay ihany, mianatra amin'ny tena marina ampahalemem-panahy isika. Izay ilay nitenenako teo ilay amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe manarona fahotana. Ao anatin'izay nefa misy hoe adresenao ilay izy, resahanao ilay izy. Fa nefany a, miaraka amina takty ianao, miaraka amina fahaiza miresaka ianao. Raha ohatra ka mbola tsy tena mahay miresaka loatra ianao dia ndana mianatra manao kabary. Fa any misy mahay mampianatra miresaka tsara mihitsy. Hoe alahatra tsara ilay teny a, mba tsy hanohina ny hafa. Amen. Mianatra amin'ny teny marina tsika mpahalemem-panahy. Dia araka an'ilay zavatra efa nivakintsika teo koa hoe mila fahendrentsika. Na ny fahendren'ny Ntaolo razantsika raha milaza hoe avady badio impiry? Impito ny lela, izay vao miteny. Dia alohany ianao lera avy vao avy nisy nanitsaka mihitsy ny kirarinao vaovao a, De hoy dice, no, ya, fat, pat, que impito a un lela que te ve, y nara no tenen, coso. De mete tena, ¿no? Tena, fue, y saco a rangafa, ufa, fac, futen, le dice, tsamanin. Tenen, no le fa, marina, no, en anita, que es fana, no, muts, naita, fa. Tenen, no, nefa, no, tsamanin, no, fa, ufa, fac, le dice. Uta, mete, tala, tala, pesan. Fa, uta, as, tique, urais, namse, situación, misia, tique. Tiko zavatra anakiray, manomeza fotoana ho an'ny hafa ho tezitra. Manomeza fotoana ho an'ny hafa ho tezitra. Zavatra nianarako tamin'ny vadiko ty. Za le olona le tsy mahazo aina mihitsy rehefa ohatra hoe misy disadiso aminay, tsy hoe mahazo aina izy rehefa misy disadiso aminay e. Tsy any akory ny tiako atongavana. Fa za le tsy mahazo aina mihitsy ohatra hoe tsy milamina zany dia ohatra hoe miezakako mampimeme anazy eo nefa tsy niadresseko ilay tena olana, de manao komedia eo ako, de manao komedia eo ako, de izy nefany a, te hanana fotoana mba ho tezitra izy, de nisy fotoana izay tena mifampiresaka an'izany mihitsy hoe, ozy izy hoe avelao aloha ho tezitra, omeo fotoana ako, fa nanteny soratra masina raha, mbola hoe mahandra plentiky ny masoandro ny fetra, zany hoe afaka ny ho tezitra ianao, tsy diso ianao raha tezitra, azotsika le izy, zay koa aloha tsy hoe manome vana an'le olona ho tezitra a. Tsy hoe omena vana le olona tezitra ao anatin'izay hoe raha tezitra ianao dia ay tojo efa niteny an'izay sady nitenin'Andriamanitra manampy anahy aloha zara angaho tezitra. Aha. Zay le izy. Fa omeo fotoana le namanao, omeo fotoana le vadinao ho tezitra. Velao aloha izy. Zay ny dikany indraindray mahasalama kokoa le hoe rehefa misy an'izay disadisa izay a dia apetraka kely mihitsy aloha. Dia aleo aloha samy maka fotoana kely dia samy mieritreritra. Samy mieritreritra de manampy be le izy de vakiko amintsika le zavatra nosoratako teo hoe manomeza fotoana ho an'ny hafa ho tezitra rehefa tezitra izy de mifamaly amin'izay aza tezitra ela loatra kosa nefa ny famaneke ifampiresahany e sa tsy zany zay mihitsy le izy aza tezitra aza hoe aha aloha za aloha tena ho tezitra atao ny fahatezerako ato ahako aza kitikitihana mihitsy aloha fa rehefa omeny fotoana ianao a de mandeha ny adiny ray mandeha ny adiny roa mety mba efa ampy kosa izay e. Dia afaka mba avelao amin'izay izy resaka aminao, avelao amin'izay le fifampiresahana, sokafy ao anatin'izay. Ao anatin'ilay hoe mahay miady daholo izany rehetrarehetra izany. Tsy hoe rehefa raikitra ngidragidra dia eo ianao na natotona ny rehetrarehetra koa, fa eo ianao a no mila manome fotoana ny hafa ho tezitra. Anankiray ihany koa, mila manala ny fiavinavonana. Zay le mifandray amin'ilay zavatra niteneniko teo hoe aza tezitra ela loatra maneke ifampiresahana dia mba esory amin'izay le fiavinavonana sy le monjomonjo dia maneke mba iarahana iresaka. Amen. Matetika moa ny vehivavy le monjomonjo e sa tsy zany ry lehilahy? Ao amin'ny oabolana toko fa raika ambin'ny folo andinin'ny faharoa raha tonga ny fiavinavonana dia tonga koa ny fahafambaraka. Oabolana raika ambin'ny folo andinin'ny faharoa raha tonga ny fiavinavonana dia tonga koa ny fahafambaraka. Dia ho hitan'ny havanao eo ianao rehefa tena ohatrany hoe efa tsy te hiresaka intsony ilay anankiray. Aza miavinavina be loatra manokafa toerana ho an'ny hafa ifampiresahana ho an'ilay vadinao ho an'ilay namanao. Fa ao amin'ny fanetretena no misy ny fahendrena. Amen. Oabolana sivy amby roapolo telo amby roa andinin'ny fahatelo amby roapolo ny fiavinavonan'ny olona no mampihetry azy. Ho antsika ilay mpiavinavina be mino fa tsy ato amintsika ato zany e. Amen. Tsy ato amintsika ato mihitsy zany fa any ambadika any any ananinaninany. Ny fiavinavonan'ny olona no mampihetry azy fa azo voninahitra kosa ny manetry tena. Rehefa fantatrao fa manana ny rariny ianao dia fanomena fotoana ianao a hitezeranao dia mitafy fanetretena amin'izay rehefa avy eo hoe iresaka ry ahako a dia ho hitanao fa tena hiaiky ianao ilay olona mifaneraseraonao ilay olona nanananao ato hoe kay tena endry kosa iny olona iny a endry kosa izy tena nanokatra ny fifampiresahana rehefa avy eo. Tiako raha atsika amin'ny teny mafy be mihitsy mampandresy ny fanetretena. Ya isa roa telo tsy hoe rehefa le amin'le kombay ihany le hoe mandresy za zany nandresy an'le ady teo a tsy izay le izy. Tsy any le izy fa mino fa azonao ny tiako atongavana. Mafy ampanaovana ny fanetretena fa avy eo tsika mijinja ny soa azotsika avy aminy. Dia misy fe tena efa somary nihoatra kely ahako fa tsy maninona ho andehanako vetivetika malaky tebika maromaro vitsivitsy reto. Dia misy fisoroana fampatsiahivana antsika rehetrarehetra. Raha ohatra ka vitantsika mampiatra n'ity atsakany sy andavany, 100 isan-jato tsy maintsy mandresinareo ao anatin'izay rehetrarehetra izay, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fifandirana sy ny sisa sy ny sisa, indrindra ho an'ny mpivady ity anankiray ity, sy ho an'izay mbola hanambady rehefa atsoatsy amin'ny fotoana mampetan'ny Tompo. Efesianina 5:20. Ity tena règle d'or amin'ny fanambadiana ity, fantatsika rehetrarehetra mihitsy. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo. Dia zao a, rehefa raikitra le disadisa, dia tsy afaka ozy izy ianao hoe tena hoetiko mihitsy ity baiboly ity, dia teneno marareo vehivavy maneke. Tsy efa teneno avy eo maneke, Tompo mihitsy ireny miteny fa tsy izay. Tsy any le izy, tsy entranao a, sy le vadinao le izy fa entranazy sy ny Tompo, efa nampianarina an'izay ngamantsika. Dia 5:30, ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny teny. Fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Dia eto indray, ianareo lehilahy tiava, mba miaraka amin'ny teny tsika isa roa telo, tiava, tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana dia nanolorany teniny hamonjy, dia ainsi de suite. Rehefa voapetraka tsika araka ny tokony ho izy ireo, ianao vehivavy manaiky, ianao lehilahy miti tsy misy fepetra, dia mitovy amin'izay koa, tsy afaka ho tonga le vehivavy dia hoe vakio io, andefasako SMS mihitsy iny, dia ny teniny Tompo no andefa alefako any aminazy any, vakio Efesianina 5:20 raha tsy te. Fa raha ohatra ka vitantsika tsotra le izy, raha vitantsika fotsiny izay, milamina foana tsika. Tsy hoe milamina foana hoe tsy izy disadisa fa rehefa ho raikitra le komba, dia efa tadidinao izay hoe ianao lehilahy, inona ny anjara tokony ataonao? Mitia ianao tsy misy fepetra, dikan'izay manantona ianao dia maneho an'izay fitiavanao izay. Ohatr'izay koa ny vehivavy manaiky tsy misy fepetra, dia ataonao izay ho fakatoavanao, fakatoavanao amin'ny Tompo. Tiako zavatra anakiray fanamby be mihitsy, miaino ny fanahy masina ao anaty disadisa. Enjana be a, miaino ny fanahy masina ao anaty disadisa. Mety ozy izy ianao hoe ty alory Tompo pozy kely ny amintsika, za tsy hiaino anao aloha fa aloha zay aloha ikomba eto aloha fa hienjana loatra ity. Tsy izay le izy fa mila mahay miaino ny fanahy masina ianao a. Mahay miaino anatin'ny mety hoe izay mety tsy eo no eo anatin'ilay fahatezeranao, fa anatiny ianao ilay mitsakotsako tsara iny hoe inona moa ny maninona sy ny sisa sy ny sisa ao anatin'ity tantara ity na tonga an'ity zavatra ity lasa tsy mety ohatr'izao. Dia ao anatin'izay ianao a miresaka aminao ny fanahy masina. Raha manana ny fanahy masina ianao mazava ho azy. Raha mbola tsy nandray ny Tompo aloha ianao a, dia mila teboka voalohany a fandraisanao an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Dia avy eo a misy an'izay fiasan'ny fanahy masina izay mampatsiahy ianao ny zavatra tokony ataonao. Tiako zavatra anankiray, miresaha ampitarika na miresaha amin'ny antim-panahy rehefa ozy izy ianao hoe tena tsy hitako tsony izay vahaolana amin'ity resaka ity, angamba ny tena fisarahana mihitsy no mety aminay amin'ny mpivady. Tsy fisarahana izany no mety aminareo, fakatoavana ny tenin'ny Tompo no mety aminareo. Amen. Oabolana 5:16, misady resa kely amin'ny ray aman-dreny. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa rehefa lehibe izy na rehefa antitra izy dia tsy ala amin'ny tsony izany. Ho anao ray aman-dreny, inona ny zavatra afaka ambolenao ao anatin'ny zanakao ahatonga anazy tsy ho sahirana rehefa mifandray amin'ny olona na any amin'ny fanambadiana? Inona ny zavatra tokony hanazaranao ny zanakao mba tonga anazy a ilamina tsy ho sahirana loatra rehefa tonga ny fotoana hanambadiana izany? Le izy tsy hoe resaka sekoly alahady fotsiny hoe ndaory alefa ny 3 taona ka hatrany amin'ny 7 taona dia zaro amin'ny lalana tokony alehany. Tsara izay, za tsy miteny hoe ratsy izany, tsara izay, fa ho antsika tompona andraikitra antsika, maray aman-dreny antsika, inona ny zavatra azonao atao ho an'ny zanakao vavy, mampianatra anazy manaiky sahady ny fahefan'ny rainy. Fa raha tsy izany dia tena sahirana izy anaiky ny fahefan'ny vadiny rehefa any amin'ny fanambadiana. Ho an'ny zanakao lahy, mampianatra sahady, tiany, tsy haiko ho tiany reny, tiany anabavany sy ny sisa sy ny sisa, tsy misy fepetra tsy ti azona lolopotsy ianao toetra mbevavy sanatria an'izany. Amena. Mila tsika mametraka zavatra, mametraka petraka, mametraka zavatra ohatrany hoe anjara lova ara-panahy ho an'ny zanakitsika teny izao. Aza mieritreritra hoe alôha rangah rehefa alohan'ny anambadiny mihitsy izy ady nialy alohan'ny anambadiny a, dia iresaka aminazy ahako, dia eo tsy eo zay no ifandahatra kely hoe enao ry zanako vavy tsy maintsy manaiky ianao ny vadinao, ianao ry zanako lahy tsy maintsy miti ianao ny zana ny vadinao. Tsy any le izy efa ataoko hoe tara loatra eny e, tsy haiko mety avaky niteny an'izany hoe tara loatra fa tsara ny fampatsahivana. Fa teny izao mba hatifahatsika manana zanaka mahomby tsara ao anatin'ny fanambadiana, de zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zanakitsika. Amen. Farany tena farany, misy fehezanteny reto tokony ho ataontsika namana, ataontsika ao anatin'ny paositsika ao foana, miara-mandeha amintsika amin'ny fihinamanantsika, amin'ny fanambadiantsika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, miaraka mamerina tsika an'izay zavatra niteneniko. Somary sarotsarotra kely rehefa indraindray ao anatin'ny fahatezerana, fa zay le fanetretena ny resantsika tery aloha ery. Rehefa hitanao hoe tokony anatona amin'izay ianao, dia reto teny reto tokony ho raisinao namana. Mifonao, miaraka hitentsika, isa roa telo, diso aho, nisy tsy mety nataoko ho aninareo mpivady, rehefa vita izay rehetrarehetraray avereno tiako ianao, mila anao ahako, avereno aminy izany rehefa tsendran'izany zavatra izany. Mety misy mbola tsy niteny an'izany tamin'ny vadiny ve no meme be tsika ao anatin'ilay izy a inoko ngamba fa tsy atao amintsika izany. Amen. Farany tena farany, tena malagasy aty, manana famindrapo vonina foana ao anatin'ny paosy. Amen. Manana famindrapo vonina foana ao am-paosinao ao, dia rehefa tonga ilay fotoana tokony hametrahana hanomezanao an'ilay izy, dia ozy izy ianao hoe ty ilay carte gratuit ako. Tsy hoe gratuit ka tsisy dikany, fa mahaimaim-poana fa nefa ny tena mety niatra manaiky fa omeko anao famindrapo vonina foana ho antsika tsirairay avy. Mino fa nianatra zavatra tsika androany sa tsy izany? Ny sasany ihany ve? Ny sasany ihany ve sa tsika rehetrarehetra? Dia mino fa ny fanahy masina araka ny teniko tany am-boalohany a, tena amonto ny zavatra rehetrarehetra izay nyresahantsika teo a, dia tena akafaka ao anatintsika izany rehetrarehetra izany. Raha ohatra hoe anatin'izay mihitsy ianao amin'izao fotoana izao, niala tany an-trano ianao, nanana olana nareo mivady, dia tadidio izay rehetrarehetraray, dia inona ny zavatra tokony ataonao amin'izao fotoana izao a, inona ny zavatra tokony ataonao a rehefa avy eo. Soratsika an'Andriamanitra izay a, nagnomantsika hivavaka, dia raha ohatra ka misy fihavanana na misy fifandraisana mbola tsy niraikitra fa tena mbola tena nivaha amintsika, mampiray finoanantsika aminao amin'ny mampinamana anao na aminao amin'ny mampivady anao, dia ndaontsika angataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra, androany omeo fanetretena, omeo fahendrena ako, omeo izay zavatra tokony ilaiko rehetrarehetra ako a, afahako manatanteraka an'izany a izany. Andriamanitra, misaotra anao izahay, misaotra satria tianay ianao, fantatra izany tsy misy fepetra. Misaotra fa nampianarinao ihany koa izahay anao an'izany amin'ny hafa. Andriamanitra, misaotra Andriamanitra satria fantatray fa ny soratra masina dia tena mandrindra ny fiainanay ary tena manampy anay hiatrehanay ny zavatra maro isan-karazany. Eo ihany koa ireo hevitra maro isan-karazany, torohevitra amin'ireo olona antom-panahy sy amin'ny mpitarika anay, fa tianay apetraka alohany izany ny teninao. Aoka tena avesa-danja andanja ao anatin'ny tsirairay avy a ny teninao, ka tonga anay tena tsy anompo ny tenanay fa anompo anao Andriamanitra. Manoloana ny fifandraisanay raha misy fifandraisana goragora sy tsy tena tsy nilamina tato amin'ny fiangonanao, dia enao no ampiavana anay. Enao no nafanetretena anay dia tonga anay tena hanantona. Ho an'izay mety sahirana amin'ny resaka hoe fifandraisana amin'ny resaka communication, dia omenao anazy zay fahalalana sy fahaizana mandahatra ny teniny zay mba tonga anazy tsy handratra ny hafa foana. Dia ho anay izay tena maniry zava-tsoa, tena ametraka petraka ho an'ny taranakay, ho an'ny zanakay, anazatra azy amin'ny lalana tokony alehany, dia ampio izay amin'izany Andriamanitra, toroy hevitra izahay, voninahitry ny anaranao rery any. Mankasitraka anao izay Jesosy. Amen.